Ini nga artikulo pagatun-an sa simana sang Nobyembre 30 hasta Disyembre 6. Indi magpa-impluwensya sa espiritu sang kalibutan. Teksto nga ginbasihan sini nga artikulo. Ang tanan nga butang sa kalibutan indi halin sa amay. Unang Juan 2:16. Ambahanon 22. Ang ginharian nagagahom na, magkari ini. Ang matun-an naton. Binagbinago naton kung ano ang dapat naton himuon para indi kita maimpluwensyahan sa espiritu sang kalibutan. Para po uno, pamangkot. Paano ginaimpluwensyahan ni Satanas ang mga tao subong? Nagakabuhi kita subong sa kalibutan nga ginagamhan ni Satanas. Ang Biblia nagsilig na akigid siya sa tanan nga sumulunod siyang Kristo. Pero, indi buot silingon nga ara si Satanas sa tanan nga lugar sa kalibutan sa pareho matiun. Ang matuod, wala nagasiling ang Biblia nga ang mga anghel, maayo man o kun malain, may amo sini nga gahom. Pero, madamo si Satanas ing sumulunod nga malain nga mga anghel. Kaginagamit niya ang espiritu sang kalibutan para impluwensyahan ang mga tao bisan diin man sila nagaistar. Naimpluwensyahan na niya ang kalabanan nga tao. Ang unang Juan 2:15-16 nagasiling, hindi ninyo paghigugmaa ang kalibutan upon ang mga butang sa kalibutan. Kung ginahigugma sang isa ang kalibutan, wala niya ginahigugma ang amay. Bangod ang tanan nga butang sa kalibutan, ang kailigbon sang unod, kad ang kailigbon sang mga mata, kad ang pagpadayaw-dayaw sang palangabuhian sang isa, hindi halin sa amay, kundi halin sa kalibutan. Naimpluwensyahan pagani niya bisan ang mga tao nga wala nagapati sa iya. Kayman, wala lang nila natalupangdan, ginahimo nila ang mga buta nga makapalipay sa iya. Suno sa Biblia, daw pariho lang nga nadakpan niya sila kabuhi para hibuon ang iya kabubuton. Ikaduhang Timoteo 2:26. Para po 2:3, pamangkot sa iya. Naalaing gid ang tatawhan ni Yehova sa mga tao nga naimpluwensyahan sang espiritu sang kalibutan. Pamangkot sa B. Sa ano kita dapat maghalong? Sang una, madamo sa aton ang naimpluwensyahan sang espiritu sang kalibutan. Pero sang natun-an naton kung ano ang espiritu sang kalibutan kag kung sino ang ginhalinan sini, gintuman naton ang sugo sang Biblia nga isikway ang pagkadiyos nun kag kalibutanon nga mga kailigbon. Tito 2:11-12. Nahimo naton ini bisan pagamhanan si Satanas kag naimpluwensyahan niya ang bilog na kalibutan bangod ginabuligan kita ni Yehova. Sigurado nga nalipay gid sa Yehova sa aton kay ginapamatukan naton ang espiritu sang kalibutan. Pero, dapat kita maghalong kay base indi lang naton matalupangdan, amat-amat nagalik kita nga nagakaimpluwensyahan sang espiritu sang kalibutan. Amo ini ang natabo sa pila kaalagad ni Yehova. Sang primero, nagpanikasugid sila nga magbag-o. Pero sang ulihi, naimpluwensyahan sila sang espiritu sang kalibutan. Buligan kita sini nga artikulo nga mahibaloan kung ano ang makabulig sa aton para indi ini matabo sa aton. Pero, pinagbinagot anay naton kung ano ang espiritu sang kalibutan. Unang Korento 2:12. Ano ang espiritu sang kalibutan? Para po 4. Pamangkot. Ano ang espiritu sang kalibutan, kag paano iniginapakita sa mga tao subong? Sa Biblia, ang espiritu sang kalibutan nagapatuhoy sa panghunahuna kag paggawi sang mga tao nga indi abyan sang Dios. Ang mga tao nga naimpluwensyahan sini nga espiritu, mga maiaiyahon o kun kaugalingon lang nila ang ila ginapaminsar. Wala man nila ginasunod ang mga talaksa ni Yehova parte sa husto kag sala. Halimbawa, para sa madamo nga tao subong, indi sala ang maghambal sing binastos, mamuyayaw, upon maghimo sang imoral. Ginahimo nila ang kabubuton sang mga pungsod, indi ang kabubuton sang manunuga. Unang Pedro 4:3. Para po 5, pamangkot. Nga ama paanggid sa hangin ang espiritu sang kalibutan. Ang espiritu sang kalibutan amo ang pinak-epektibo nga ginagamit ni Satanas para patalangon ang bugos na puy-an nga duta. Bugna 12:9. Ginpaanggid ini ni Apostol Pablo sa hangin. Ang Efeso 2:1-2 nagasiling. Dugang pa, ginbuhi kamo sang Dios bisan pa mga patay kamo bangod sa inyo mga paglapas kag mga sala. Kaginhimo ninyo sadto suno sa sistema sang mga butang sininga kalibutan. Suno sa manugdumala sang otoridad sang hangin, ang espiritu nga nagapanghikot na karon sa mga anak sang pagkadi matinumanon. Ang espiritu sang palibutan daw pareho sa mahigko nga hangin na makahalit sa aton. Bisan diin man kita nga lugar, posible naton ini mahaplo. Binagbinago naton kung paano kita amat-amat nga maimpluwensyahan sini kag kung paano naton maamligan ang aton kaugalingon. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa paraposing ko. Nagatanaw ang isa ka brother sang masingki nga pelikula. Nagapungko sa tupad niya ang iya asawa nga may ginatanaw man sa iya cellphone. Ang Biblia sa ilalamisa natabunan sang iban nga mga balasahon. Ang caption sini nga picture nagasiling. Madali lang kita maimpluwensyahan sang espiritu sang kalibutan. Maghalong sa imo ginahambal. Para po size, pamangkot. Paano ang mga ginahambal sa mga tao subong nagapakita sang espiritu sang kalibutan? Gintagna sang Biblia nga sa katapusan nga mga adlaw, ang mga tao manginbugalon, matinaas-taason, kag indi magsugot sa bisan anong nga kasugtanan. Ikaduhang Timoteo 3:1-3. Amugid sini ang makita naton sa mga ginahambal sang mga tao subong. Halimbawa, permi naton mabatian sa mga balita nga bangod lang sa simpleng nga rason, nagbaisay ang duha ka tao asta nga lagsakitanay sila. Madamo man nga mag-asawa ang nagahambal sing masakit sa isa kag isa pati na sa ila kabataan. Normal na lang sa mga tao bisan sa kabataan na mamuyayaw kag maghambal sing binastos. Ini nga klase sang panghambal nagapakita sang espiritu sang kalibutan. Para po 7, pamangkot. Kung parati sa aton paghambal, ano ang dapat naton ipamangkot sa aton kaugalingon? Bilang mga Kristiyano, dapat mangin maayo kita nga halimbawa sa aton paghambal. Nagaistorya man kita sa iban o kung bisa nagatext kita sa ila. Gani, dapat naton pamangkoton ang aton kaugalingon. Kung akig ako, masakit bala ako maghambal ilabi na sa mga tao nga wala nakahibalo nga isa ako sa mga saksi ni Jehova? Kung nagaistorya ako sa mga kauturan, negatibo bala ang ginahambal ko parte sa iban nga utod o kung ginainsulto ko sila? Masakit bala ako maghambal sa akon pamilya? Ano ang masiling nila sa akon mga ginahambal kad paagi sang paghambal? Para po 8, pamangkot. Ano ang himuon naton kung natalupangda naton nga daw pareho na sa mga tao sa kalibutan ang aton mga ginahambal kad paagi sang paghambal? Kung natalupangda naton nga daw pareho na sa mga tao sa kalibutan ang aton mga ginahambal kad paagi sang paghambal, dapat baguhon naton ini. Pero may dapat pa kita himuon. Dumduma ang ginsiling ni Jesus. Ang nagagwa sa baba, nagahalin sa tagipusoon. Kag amo ini ang nagapahigko sa tawo. Mateo 15:18. Buot silingon, makita sa aton mga ginahambal kung ano ang ara sa aton hunahuna kag tagipusoon. Amo ina pun nga agin sambit sang Biblia ang masakit nga hambal upod sa negatibo nga mga balatyagon pareho sang dumot, kaatig kag kasingkal. Efeso 4:31. Gani, kung natalupangdan mo nga may amo ka sini nga panimuot, pangabaya si Jehova nga buligan ka nga madula ini kag padayon mo nga masuksok ang bag-o nga personalidad. Ang Colossians 3:8-10 nagasiling. Apang karon dapat ninyo isikway ini tanan, kasingkal, kaakig, kalainan, masakit nga hambal, kag paghambal sing binastos. Indi kamo magbutig sa isa kag isa. Ubahan ninyo ang daan nga personalidad upod ang mga buhat sini. Kag isuksok ninyo ang bag-o nga personalidad, nga paagi sa sibo nga ihibalo, ginabag-o suno sa larawan sang Dios nga nagtuga sini. Pwede ka man makaresearch sa aton mga publikasyon sa mga artikulo nga makabulig sa imo nga mabag-o ang imo panimuot. Kun panikasuan mo nga indi pagsundon ang panimuot kay paghambal sa mga tao sa kalibutan, mapahamot an mo gid si Jehova. Isikway ang imoral nga pagawi. Para po 9, pamangkot. Ano ang pagtamod sa mga tao sa talaksa ni Jehova parte sa husto kag sala? Madamo nga tao subong ang wala nagasunod sa mga talaksa ni Jehova parte sa husto kag sala. Para sa ila, hindi sala ang aborsyon, homoseksualidad, kad ang pagsex bisan wala pa nakasal. Kung hindi kita maghalong, posible amat-amat kita maimpluwensyahan sining espiritu sang kalibutan kag hindi na naton pagdumtan ang malain. Posible pagani nga maghunahuna kita nga daw gusto sila, kag hindi na praktikal ang mga talaksan sang Biblia subong. Pero hindi gid ini husto. kaiman, ang tanan nga ginasiling ni Jehova para gid sa aton kaayuhan. Mas mataas ang iadalanon sang sa dalanon sang mga tawo, kad makabulig inigihapon sa aton tion subong. Para po Jis, pamangkot. Kung parte sa mga butang ay ginadumta ni Jehova, ano ang dapat naton ipamangkot sa aton kaugalingon? Kung gusto naton mapalipay si Jehova, dapat naton dumtan ang iya mga ginadumtan. Gani, dapat naton pamangkoton ang aton kaugalingon. Pamatsyad ko bala ginapunggan ako sang mga talaksa ni Jehova nga himuon ang gusto ko? Nanamian bala ako sa mga pelikula o kon mga video game na ang mga karakter nagahimo sa mga butang nga ginadumta ni Jehova? Nagahuna-huna bala ako matani baguhon ni Jehova ang iya mga talaksan para mahimo ko ang akon mga gusto? Para po unsi, pamangkot. Ano ang himuon naton para madumta naton ang mga butang nga ginadumta ni Jehova? Ano abi kon nanamian ka sa mga butang nga ginadumta ni Jehova? Indi dayon magpinsar nga indi mo nagid masunod ang mga talaksa ni Jehova. Dumduma nga bangod indi kita perpekto, natawo kita nga may malain nga mga handom. Pero, pwede mo batuan ining malain nga mga handom kag indi pagpasundan ang kabubuton sang unod. Efeso 2:3. Dapat mo man untatan ang paghuna-huna sang malain nga mga handom. Kun mabatsyagan mo madaw nagabaskog ang imo handom nga maghimo sang malain, unta ti dayon ang pagtulok o kun paghuna-huna sang mga butang nga giladumta ni Jehova. Dumduma nga makaguba ini sang imo kaangtanan kay Jehova kag sa iban. Panikasubigid nga indi ini matabo. Paagi sa bulig ni Jehova, masarangan mo madumtan ang malain. Maghalong sa paggamit sang internet. Para po 12, pamangkot. Ngaan dapat kita maghalong sa paggamit sang internet? Dako gid ang nabulig sang internet sa aton kabuhi, lakip na sa aton pagsimba. Pero, dapat kita maghalong kay ang kalabanan nga makita naton sa internet nagapakita sang espiritu sang kalibutan. Halimbawa, hapos na lang subong makatanaw sang pornografiya ang mga tao bisan ang mga bata. Normal na lang sa kalabanan nga pamatan-on ang sexting o kung pagpadala sang binastos nga mga picture, mga video o kung mga text. Madamo man sang indi matuod nga impormasyon sa internet. Kag sa masami, nagapost ang mga tao sa mga picture kag mga video sa social media para ipadayaw ang maayo nga nagakatabo sa ila kabuhi. Kung indi kita maghalong, basi mahisa kita sa ila kag maglingaw-lingaw man kita o kung magbakasyon bisan pa mapabayaan na nato ng aton pagsimba. Para po 13, pamangkot. Kung parte sa paggamit sang internet, ano ang dapat naton ipamangkot sa aton kaugalingon? Dapat kita maghalong sa paggamit sang internet. Posible nga maubos sini ang aton tion o kung maimpluensyahan kita sang sala nga pangunahuna sang mga tao. Gani, dapat naton pamangkoton ang aton kaugalingon. Daw ano kalawig ako nga nagagamit sang internet? Nagagamit bala ako sini para malingaw lang? Ano maklase sang mga post ang termiko makita? Kung may makita ako nga butang nga ginadumta ni Jehova, ginalikawan ko bala ini dayon o kung sige ko pa ini tan-aw? Dagapati bala ako dayon sa tanan nga mabasa ko sa internet o kung ginausisa ko anay kung bala matuod ini? Para po 14, pamangkot. Kung nagagamit sang internet, ano ang himuon naton para hindi kita maimpluensyahan sang espiritu sang kalibutan? Para hindi kita maimpluensyahan sang espiritu sang kalibutan, dapat naton limitahan ang aton tion sa paggamit sang internet kag likawan naton ang pagtanaw sa mga post nga hindi nagakaigo para sa mga Kristiyano. Dapat man monitoron sa mga ginikanan ng ila kabataan sa paggamit sang social media. Suno sa mga eksperto, ang mga pamatan-on nga permi nagagamit sang social media mas madali masubuan, mabalata kag madepress sang sa mga pamatan-on nga wala masyado nagagamit sang social media. Kung i-aplikar mo ang praktikal nga mga laygay sang pulong sang Diyos, sigurado nga indi ka maimpluensyahan sang espiritu sang kalibutan kung nagagamit ka sang internet. Masarangan mo nga himuon ng husto. Para po 15, pamangkot. Ano ang natun-an mo sa eksperyensya ni Gloria? Kung na-realisar mo nga naimpluensyahan ka na sang espiritu sang kalibutan, dapat may himuon ka dayon. Binagbinaga ang eksperyensya ni Gloria. Bata pa siya sang natun-an niya ang kamatuoran, pero naimpluensyahan siya sang panimuot sa mga tao. Nagsiling siya. Gusto ko gid mangin manggaranon kag makilala sang iban. Bangod sini, talagsa na lang ako nadatambong sa mga meeting. Sa ulihi, nagbatsyag ako nga gusto ko na maguntat sa pag-alagad. Maayo lang pinakamaras mas si Gloria. Kag narealisar niya nga naimpluensyahan siya sang espiritu sang kalibutan. Ano ang iya ginhimo? Nagsiling siya. Gindugangan ko pagid ang akong tion sa pagtuon sang Biblia kag termina ako nagapangamuyo. Ginuntatan ko man ang pagpakigupod sa mga tawo nga wala nag-aalagad kay Jehova. Hindi ako manggaranon subong, pero buga na gid ako nga ginpakamaayo ni Jehova. Wala na ako naimpluensyahan sang palibutan ni Satanas. Kag malipayon ako kay si Jehova na ang nagagiya sa akon kabuhi. Ari ang picture na gingamit para sa Parapo 15. Isa ka mag-asawa nga malipayon nga nagabasa sang Biblia sa ilabalay. Ari ang paathag sini nga picture. Ang amo gihapon nga mag-asawa malipayon nga nagatan-aw sang episode 3 sang ang maayong balita suno kay Jesus sa Ila TV samtang ginasundan nila ini sa ila mga Biblia. Ang caption sini nga picture nagasiling. Ano ang himuon mo para hindi ka maimpluwensyahan sang espiritu sang kalibutan? Para po 16, pamangkot. Ano ang natun-an mo sa eksperyensya ni Robert? Binagbinaga man ang eksperyensya ni Robert. Naimpluwensyahan siya sang iya mga schoolmate kag sang iya mga ginatan-aw sa TV kag sa internet na magpanigariyo, mag-inom, kag makigsek sa pareho niya nga lalaki. Nagsiling siya. Pamatsyag ko daw nakabuhi lang ako sa hawla kay makapagusto na ako. Pero sa ulihi, narealisar ni Robert nga hindi buot silingon nga mahimo na niya ang iya gusto, malipayo na siya. Kay ang matuod, naulipon siya sang palibutan. Ano ang iya ginhimo? Nagsiling si Robert. Nakigabyan ako sa mga tawo nga nagapalangga kay Jehova. Inbag-o ko gid sing bug-o sang akon kaugalingon, ang akon pamayo, ang akon panghulag, kagbisan ang akon paagi sang paghambal. Ano ang ginabatsyag ni Robert subong? Nagsiling siya. Kanamay gid sa pamatsyag na pagbugtaw mo kada aga matinlo ang imo konsensya. Lain na gid ang akon kabuhi kung ikumparar sang una. Matuod na ako nga malipayon subong. Amo gid ini ang kabuhi nga gusto ko. Para po 17, pamangkot. Naa makasalig ka nga masarangan mo pakigbatuan ang espiritu sang kalibutan. Natun-an naton sa sining artikulo nga hindi kita dapat magpa-impluwensya sa espiritu sang kalibutan. Halimbawa, dapat kita maghalong sa aton mga ginahambal, dapat naton isikway ang immoral nga pagawi, kag dapat kita maghalong sa paggamit sang internet. Mabaskog gid ang impluwensya sang espiritu sang kalibutan, pero makasalig ka nga masarangan mo ini nga pakigbatuan. Dumduma nga mas gamhanan si Jehova kay Satanas kag sa iya malain nga kalibutan. Ang unang Juan 4:4 nagasiling, mga anak, naghalin kamo sa Dios kag nadaog ninyo sila. Bangod ang Diyos nga nahiusa sa inyo mas gamhanan siyang sayawa nga nahiusa sa kalibutan. Dugang pa, hatagan ka man ni Jehova sang iya balaan nga espiritu, ang pinakagamhanan nga puwersa sa universo, para buligan ka nga mabatuan ang impluwensya sang kalibutan. Kabay pa nga mangin determinado kita sa paglakat suno sa espiritu sang Diyos, kagpadayon kita nga magbantay para hindi kita maimpluwensyahan sang espiritu sang kalibutan. Galacia 5:16. Ano ang imo sabat? Ano ang himuon naton para hindi maimpluwensyahan sang espiritu sang kalibutan ang aton ginahambal kag paagi sang paghambal? Paano naton masikway ang immoral nga pagawi? Paano kita mangin maalamon sa paggamit sang internet? Ambahanon 124. Mangin mainunungon. Diri natapos ang artikulo.